Niekedy som sa viac bal ísť do potravín, ako vrátiť sa do kina. Suseda zvonila tak silno, ale dobýval sa Mordor. V Slovensku máme troška také predsudky, že hráči to sú tí zabednení. Hej. Ale tie časy printu mi v niečom chýbajú, lebo človek mal viacej takého pokoja. A aj slabý film vynikne v dobrom kine.
Ahojte, vítam vás pri ďalšom diele Tech Talks. Opäť sa nachádzame v štúdiu BIS Audio a ja by som rád privítal nášho ďalšieho hostia, je to Michal Korec. Ahoj.
Čauko.
Je to hovorca Telekomu. To je tvoj primárny job, ale určite sa budeme rozprávať aj o tvojich ďalších sekundárnych záľubách, alebo môžem to nazvať joboch.
Tak v tom čase, koľko na ne mám, už sú to skôr také záľuby ako plné joby. Hoci niekedy by som rád ich robil naplno, ale nedá sa rozštvrtiť.
Tak každý z nás by najradšej žil zo záľub, ale tak nie je to úplne tak možné, aj keď niektorí to tam dotiahli.
Ako sú to také záľuby, z ktorých sa na Slovensku dá, že ťažšie vyžiť. Ako, mm-hmm. že keby človek možno žil v iných krajinách, tak ako by sa dalo. Ale na Slovensku, predsa len sme malý trh, tak to nie je úplne také jednoduché, že venovať sa len jednej
oblasti. Jasné, tak veľa ľudí tu má nejaké také, že robotu, ktorá živí jeho koničky, ja to tak volám.
A asi to najlepšie zhodnú.
No, poďme teda pozrieť sa na tú tvoju robotu. Ty si teda, že na môj vkus, alebo respektíve na vkus dnešnej doby, že relatívne, že dosť dlho v jednej firme, ty si, že 10 rokov, pokiaľ dobre viem, no, v Telekome.
Už je to aj cez 10.
Cez 10?
Že 10 je v takom Telekome, ktorý tu máme teraz. Mm-hmm. To znamená, že áno, že to akurát mám 10 niečo napísané, ale tým, že ja som vlastne začínal ešte v Slovak Telekome, ale ja starom Tikome, uh-huh. a potom som bol ešte 2 roky v T-Mobile, tak keď to celé narátame, tak už ťahám 15. rok.
A ešte ti to nelezie teda na nervy?
Nelezie, ono je to výhoda, že je to aj tá naša firma tak dynamická, že presne už len keď si niekedy pozriem to svoje CVčko, tak ono, mm-hmm. tam tie zmeny sa dejú každé 2-3 roky. Na začiatku fakt aj také viditeľné, že chvíľku v tom Tikome, potom v tom T-Mobile, potom postupne aj tá pozícia sa mení. Najprv som bol skôr taký solo hráč, potom team leader, potom nejaký taký menší manažer a tak ďalej.
No teraz robíš primárne teda s médiami, hej?
Primárne s médiami, čo je tiež ďalší taký atribút do tej dynamiky, že keď niekomu vysvetlím, že čo vlastne robím a jak to hovorcovanie funguje, tak je to také, že ideš na 9 do roboty alebo si pozrieš monitoring, máš nejaký plán dňa. Ale on už o 10. sa úplne zmení. Mm-hmm. Či je to podľa toho, aké otázky prídu, alebo možno už sa niečo v tom monitoringu objaví, že nejakú tému treba riešiť aj doma, aj v zahraničí. Ten deň sa môže úplne zmeniť. Náhodou je niekde nejaký výpadok, alebo sa niečo šuchlo stalo. To znamená, že je to taká kombinácia toho pripraveného a mm-hmm. toho strašne...
Čo život naservíruje
u úplne operátora. Akože, a človek končí o 5. 6. 7. potom už bežím na tú filmovú premiéru a zistil, že vlastne robil niečo iné, ako si myslel, že v ten deň bude robiť. Ja som bol totiž predtým novinár.
Hej, to
a mne ostalo aj takéto, že fakt ja sa dokážem natknúť aj pre každý nový telefón, aj pre každú tú tlačovku.
Kde si písal v 2001?
No, ja som v 2001 začínal na žurnalistike. Najprv som bol zameraný na rozhlas. Mňa teraz celkom preto fascinuje, že sú podcasty opäť v kurze, lebo pre mňa mm-hmm. je to taký návrat po 20 rokoch, že pracuješ s hlasom, snažíš sa niekomu na druhej strane, kto ťa väčšinou nevidí, prostredkovať nejakú informáciu, takže to je pre mňa taký revival. Ale ja som rýchlo zbehol do internetovej žurnalistiky, jednak akože tá technologická branža má k ním veľmi blízko. Ja som dlhé roky písal pre Mobile.sk, ktorý mm-hmm. už dnes veľmi neexistuje, ale kedysi to bol taký silný server. Ale potom som si, keďže vtedy na tej katedre sa tá internetová žurnalistika ešte tak neuznávala, mm-hmm. tak som si preskakal aj nejaké denníky, aj do Hospodárskych novín, aj do odborného PC Spaceu, ktorý už tiež postupne zanikol. No, takže bola to taká kombinácia tých denníkov, aj mesačníkov a potom, keď prišiel ten web, tak to sa ti zmení úplne život, lebo 24 hodinová uzavierka je niečo iné ako mesačník.
Presne tak, tam sa bojuje o každú sekundu, že kto bude skôr. Hej.
Ale tie časy printu mi v niečom chýbajú, lebo človek mal viacej takého pokoja. Hoci mm-hmm, takého...
Že už po tej istej hodine nič nebude, mám kľud.
Áno, alebo keď som išiel kedysi na Cebit a písal som pre mesačník, tak som mal nejaký čas, kým som si dal dokopy tie materiály a tých 800 fotiek a vybral 50 najlepších, čo dáme do časáku. Ale potom už keď prišli tie roky internetového písania, tak to už bolo o tom, že človek prišiel na hotel, o 9:00 začal písať a do 1:00 ráno písal tie články, aby na ten druhý deň nabiehali.
Ja si to tiež pamätám z redaktorských čias, že presne takto vyzerá, že 5 tlačoviek naraz beží a ty musíš všetko spracovať alebo to nejak sprioritizovať.
A raz si pamätám, že sme boli na Cebite a bývali sme aj u takého domáceho, ktorý nám, že chalani, hoj, to je Aben, nepíšte, ja tu mám takú súkromnú pivnicu a nám tam chcel dať ochutnávať asi 42
pivka. Nemec a pivnica nikdy nie je dobré.
A vy, že tak ochutnáme 3, tak akože áno, uznám, že v ten deň veľa kaveridžu nevzniklo.
No a v Telekome si ty vieš predstaviť, že budeš asi nie 15 ďalších rokov, ale aspoň 5?
Ono je to také, že my teraz máme nový strategický program v Telekome a ten je akorát na 5 rokov pripravený, že do 2025-ky. Mm-hmm. Tak si hovorím, že ľudia zvonku to tak nevidia, ale že tam vnútri, že začína zase nejaká nová éra, uh-huh, kde len tak štartujeme a sú všetké kick-off meetingy a začína niečo, čo možno verejnosť bude vidieť v rokoch 23, 4, 5 a šťastie by mi bolo ľúto, keby som potom to nevidel, že by sme sa k tomu nedostali. Takže myslím, že tie ďalšie roky áno. A keď sa pozriem, že čo nás čaká, sa tu upokojí situácia, 5G nám zaklope na dvere a určite s optikou budú kopec nových plánov, takže a nejako by som chcel byť pri tom. Keď sa pozriem na samého seba pred 5 rokmi, alebo možno 7, keď sme štartovali 4G, tak si hovorím, že to bol taký, že celkom dobrý výkon, ale že dnes by som to robil už úplne inak. Akože
no jasné.
Tá tlačovka by bola úplne možno iný drive a nebola by možno taká vážna, ale možno by bola inak uletená, hoci aj tá bola celkom uletená. A to je niečo, čo máš pocit, že robíš stále to isté, ale v skutočnosti vymýšľaš nové.
Z pohľadu operátora, ak mi môžeš na to vôbec odpovedať, ako vy ako operátor, ktorý mieni budovať tú 5G sieť a nejakým spôsobom všetci vieme, alebo respektíve všetci, čo sme z nejakého technologického backgroundu, vieme, aké sú toho výhody a na čo všetko sa môžeme tešiť. Takže ako veľmi vás to možno ovplyvňuje, alebo ako to vnímaš, vieš, to, že strašne veľa ľudí verí alebo bezhlavo verí nejakým nezmyslom okolo toho. A teda mám pocit, že sa to asi nejako dotkne možno toho celkového.
Akože je to niečo iné, ako bolo pri 3G, 4G.
A tamto paradoxne ľudia vôbec neriešili.
A tamto nebolo.
Pritom je to prakticky to isté.
Toto, že túto otázku si kladieme aj my. No sú také dve vysvetlenia, že čo je za tým. Akože jedno je také všeobecné, ktoré sa už často aj u ďalších kolegov, novinárov riešilo, že ľudia sa tradične boja niečoho, čo nepoznajú, a kedysi to bola elektrina a párne stroje. A teraz sa do tej role zrazu dostalo 5G. A bohužiaľ, tá korona tomu nepomohla, hej, lebo...
No, čo sa to s tým spájajú v tých hoaxoch?
Okolo korony je tiež veľa aj humbuku, aj pravdivých informácií, aj teórií, takže že fakt niekedy nevieš, že ako to uchopiť. A ja sa na to tak vždy pozerám, že to je tá vec akože takého kritického myslenia, že OK, že ako to uchopiť. Druhá vec je, že keď sa pozrieme na ten čas, že prečo to presne si povieme, že 2013 nebolo a 2020 je. Ja sa celkom prikláňam, že áno, že tie sociálne médiá, vôbec ako fungujú médiá, ten mix je úplne iný, ako bol kedysi. To znamená, že aj keď sa ako žurnalista pozriem, že kde to bolo pred 20, 15, 10, 5 a súčasnými rokmi, tak je to úplne otočené. A ono to súvisí aj s tým, že 2 roky dozadu sa robil prieskum, že koľko ľudí stále verí médiám, alebo že či verí viac alebo menej. A vzniklo, že v 2018, že dôveryhodnosť médií stúpla iba v 2 krajinách, a to bolo v Nemecku a Slovensku. A to bol akurát ten burlivý rok okolo Janka Kuciaka a spol. Takže sa to tak otočilo. Ale na druhej strane, keď vidíš, že ako fungujú sociálne médiá a že akí ľudia prichádzajú na sociálne médiá, tak to je také moje súkromné pozorovanie, že asi z nás v miestnosti na Facebooku už netrávíš toľko času ako kedysi, ale
určite
naši rodičia, naše tety a iní ľudia áno.
Áno, to publikum ostarne.
To publikum sa totálne zmenilo, bohužiaľ zostarlo a je zvyknuté inak prijímať tie informácie a inak je aj šíriť. A tam niekedy tá skúška správnosti neprebieha. A oni sú zvyknutí, že áno, počul som v rádii, je to pravda, videl som v telke, je to pravda. A tam je problém, lebo akože ono je to dané aj tým, že každý má iného favorita v tých médiách. To znamená, že keď sa časť ľudí začne veriť iba tomu, čo číta na jednom type webov a nečíta tie druhé, a bohužiaľ, ja sám to tak vnímam aj z tej mediálnej sféry, že niektorí nečítajú všetko, ale si iba vyberú. No a tam na teba chodí 5G škodlivé a kvôli tomu skapali včeli v Austrálii, tak tomu veríš, ne?
Jasné.
Tak sa tá spoločnosť tak akože začína rozdeľovať, že kto čomu verí. Keď sa človek na to pozrie z toho novinárskeho hľadiska, keď si plnil noviny, ktoré mali 32 strán, tak ako nejaký šéf-editor a šéf-redaktor a zástupca, pomaly trikrát ti otočili, čo tam pôjde, čo nie. Keď som kedysi písal filmové recenzie do denníku, dali mi takýto stĺpček a niekedy som na posledný riadok akože rozmýšľal, čo tam dám, lebo ten priestor bol limitovaný. Áno. Na internete to nemáš. Akože internet je asi ako náš vesmír hore, furt expanduje a tým pádom je tam miesto pre každého, pre všetkých. A tam je potom samozrejme otázne, že čo bude ďalej, že či sa bude nejako regulovať, alebo akou formou k tomu pristúpiť. Len to už sa dostávame potom možno k myšlienkám cenzúry a tak.
Áno, to sa ľuďom nepáči a to vyvolá ďalšiu vlnu konšpirácie.
To ani nie je burka v pohári vody, ale áno, bohužiaľ, akože to je tiež niečo, čo môže prísť a ľudia sa s tým budú ťažko stotožňovať.
Vieš čo, ešte ma zaujímala jedna vec, že vidím tu tento sklopený Samsung a že dneska si môžeš prakticky kúpiť k paušálu už takmer čokoľvek. Že nedávno som si bol predĺžovať ja svoj paušál, ktorý vždycky každé 2 roky a vždy mi ponúkajú nejaký device a ja nepotrebujem, lebo si kúpim vo voľnom predaji. Ale celkom ma to šokovalo, lebo keď som odmietal telefóny, tak začali mi, že teda ten predajca operátora, že a 75 palcovú televíziu nechcete, alebo kolobežku pre alebo ja neviem čo, elektrický skateboard a čokoľvek už dneska, čo je elektronické, technické, tak operátori majú. Ako sa možno mení tento trend?
Ako väčšina ľudí stále kúpuje telefóny, ale my sme s týmito vecami začali tak experimentovať vždy pred Vianocami, že OK, vieme, že prídu ľudia a zákazníci a časy povie, že chce 2 telefóny alebo telefón, tablet a tak, ale a potom sme tak rozmýšľali, že ako Slováci sú taký hardwareový národ, to je ako, že tie technológie majú radi, tak sme im tam, najprv sme začali dávať telku, lebo povedali sme si, že telka je dobrá k magiu, ne? Máme magiu telku,
jasne,
tak akože logicky, že troška skúsime, že pomôcť aj tomu slovenskému trhu a predsa u nás sa to rozplatkuje po nejakých 9-10 eurách mesačne a to si človek už skôr dovolí, ako keď musí vyplaznúť naraz 300-500 eur. Keď sa to celkom ujalo, tak sme začali vymýšľať a ísť aj do takých, povedzme, že sfér, ktoré nám sú blízke a potom aj také vzdialené. No a tie blízke sú konzoly, jasné, akože máme PS4, máme Xbox One, chceme mať aj PS5, keď bude štartovať na Vianoce aspoň nejakú zásobu. A za tým máš logiku, že máš doma internet, presne niektorí ľudia majú iPhone aj 3 roky a nechce si akože kupovať.
Hej, že je spokojný s telefónom.
Ale akože predĺže si internet raz za 2 roky a modem má tiež dobrý, tak si povie, že tak dajte mi niečo iné. Tak akože mu poviem,
a má vybavené Vianoce.
Alebo má presne tým, že má vybavené Vianoce. A už potom to sme sa preklopili aj do takých menej tradičných vecí, ako boli iRoboty, alebo v lani to už bola asi taká najväčšia pikoška, že smart kávovar, hej. A ako ja viem, že na jednej strane to vyzerá, že ako keby Telekom chodil v júli, v auguste po blšákoch a skupoval hardvery a kto nám čo dá, ale fakt je, že minimálne u nás tí zákazníci sú zvyknutí, že dojdú hardwareové Vianoce a že fakt si chce vybrať, že či to bude telka.
Predĺžia traja v rodine paušála.
Aj to. A potom, keď vidíme tie preferencie, každý chce niečo iné. Že niekto chce skôr tú telku, lebo my Slováci sme fakt telkoví, že
áno, keď nemáš doma 70, tak neexistuješ.
Nemáš. A kedysi to bolo Full HD, teraz už je to 4K a dovie, čo bude potom. Celkom ide aj ten segment hráčov a potom už presne, že tie kolobežky alebo e-bajky, zase tam sme si povedali, že helfneme troška aj mobilite. Na rozdiel od českých bratov alebo iných trhov, kde ten hardware sa až tak tým službám neberie, tak u nás áno. Stále to má akože veľmi silný podiel a jak hovoríme, už to nie je len o tých telefónoch, lebo niekde rodina tie telefóny má a skôr hľada niečo iné, alebo sme tak hľadali, že čo ešte k tomu biznisu.
Máš blízko k hrám?
No mám, to je moja tretia oblasť po telekome a filmoch, že ja recenzujem aj hry. Mm-hmm. Aj tomuto sa venujem už nejakých 15 rokov. A...
Konzola alebo čokoľvek?
Ja som konzolový. A ono to vzniklo tak, že kedysi som bol PC-čkový. Mm-hmm. A...
Master Race?
Presne, že akože za... som si doprial, že za dobré výsvečko, najnovší GeForce grafickú kartu, som to tam ladoval. Ale potom som si povedal, že aj to leze dosť do peňazí a už aj nemám čas toľko sa venovať ako tomu písičku a tak. A to bol ten presne rok 2006, kedy prišiel Xbox 360 a už aj PS3 mala prísť. Tak som si povedal, že vybavím to takto. A, takže odtedy inklinujem aj ku konzolám, aj handheldovým, aj obývačkovým. Takže mám doma pyramídu konzol, priateľka nie je tým označená samozrejme, hej.
Takže pôjdeš do peťky teraz.
Tak určite áno, akože ja faním obidvom táborom a dokonca aj trom, keď zoberiem Nintendo, lebo každý sa snaží o niečo iné. Soničko skôr tie exkluzívne hry a tú lojalitu gračov, Microsoft skôr ten ekosystém inklinuje. Dokonca aj tú moju priateľku som presvedčil, že hrala Two Point Hospital, takú stratégiu a toto je biznis, ktorý akože skorený akože veľmi pekne vyťaží, len ten príchod nových konzol fakt akože kladie také otázky, že či ľudia budú mať na ne peniaze, či nebudú zdražovať hry, že tých neznámych je veľa.
Ale zase ja som povedal, že neviem, tento raz nepôjdem, že takto akože dajvnem do tej peťky okamžite, že dám si tak, že čas, nech tomu asi vychytajú muchy, budem sledovať, že čo, lebo ak sú tam hry, na ktoré sa extrémne teším, že Dying Light 2 a takto a videl som tie gameplaye a proste, že odpadol som.
Ale to je najlepšie, lebo akože máš tých early adopterov, to znamená, že tí, ktorí to chcú mať, že prvý deň.
To som bol kedysi takto.
A o pol noci stojíš akože pred tým brlohom alebo Nike-ou a chceš ju mať medzi prvými. Uvidíme, akože je to biznis, ktorý sa podľa mňa oplatí sledovať. My na Slovensku máme troška také predsudky, že hráči to sú tí zabednení a taký, ale ten herný priemysel sa fakt dostáva.
Ja to hovorím, že to je interaktívny film. Pomínal si, že píšeš teda o filmoch, teda chodíš na filmové premiéry, píšeš o filmoch, vyznáš sa v tom extrémne. Je to asi vec, ktorá ťa fakt baví, ale neuživí bohužiaľ.
To je tá oblasť, presne.
No, tak povedz, že jak ty vnímaš vlastne túto dobu, ako sa zmenila, ako, lebo ja nie som že úplne že odborník cez filmy, ale baví ma o tom, čítam si o tom veľa. A bolo mi to také, prišlo mi to také trošku divné sedieť v kine, že musím si na to znovu navyknúť, že je to normálne, že je v pohode ísť do kina a tak ďalej, lebo ten biznis musí tiež fičať. To kino je to kino proste, ten mega obraz, mega zvuk. Teraz to pol roka stálo, tak čo si o tom ty myslíš, že či sa to vráti do normálu, alebo to má tendenciu sklznúť do toho, že štúdia budú točiť obrovské, neviem, Marvelovky budú predávať video on demand. Proste,
no toto je super téma a tesne ako som prišiel točiť sem rozhovor, som bol paradoxom filmového distribútora, kde sme tieto témy riešili tiež. Ja to rozdelím tak, že ja keď som začínal s filmami, tak som začínal vo videopožičovni, ale nie jak Tarantino za pultom, ale na tej druhej strane, že som si požičoval kazety a potom DVDčka a najprv som bol v tom akože klube DVDčkárov a doma mi je dobre a potom som išiel raz do kina a už som odtiaľ nevyšiel, hej, takže pre mňa ja stále hovorím, že fakt, že ten film si 100% vychutnáš iba v kine, akože hoci vidím tú super techniku a doma mám tiež nejakú skromnú 5+1, ale no určite si tam o rok toho Teneta nemôžem pustiť naplno, lebo áno, by prišla jasné domovnička a vykazala ma. To sa mi stalo pri Pánovi prstenovi 3, že suseda zvonila tak silno, ale dobýval sa Mordor, tak sa na ňu zvonila
do konca filmu. Okay, keď rinčali.
Ale akože k tej pauze a k tomu biznisu, ten rok je fakt strašne turbulentný, že čo bolo pre teba pol roka, pre mňa 3 mesiace, lebo u mňa je taká pikoška, že ja si pamätám, že kina sa zavreli 10. marca a ešte 9. marca večer som bol na premiére na Blačota s Vinom Dieselom a potom sa kino zavrelo a už sa neotvorilo do asi 18. júna, kedy som vlastne prišiel hneď na prvú premiéru tiež. A ono je to tak, že tie prvé týždne boli ako abstrak, lebo fakt je taký, že ja som v kine 3-krát týždenne.
Chodíš úplne na všetko?
Chodím skoro na všetko, hej, bo väčšinu toho recenzujem na Kinemo.sk, takže na Kineme. Tam som vlastne už 18-19 rok. A ono je to tak, že niekedy sú týždne, kedy mám 3 filmy, 2, 1, ale akože väčšinou sa snažím pozrieť aspoň z tej kinoprodukcie, že všetko. Aj keď niekedy viem, že to bude brať. Ale ja nejakým spôsobom niekedy som sa viac bal ísť do potravín, ako vrátiť sa do kina, lebo akože v tom kine, možno to dané tým, že ja sedím vždy veľmi vpredu, ja mám vždy druhý rad stred. No a teraz už je konečne čas, kedy začínajú chodiť aj tie veľké bijaky, takže človek už začína veriť, že sa to môže vrátiť do normálu, lebo cez tie prázdniny aj sme dobre povedali, že veľa dobrého neprišlo, lebo to je to, čo sme sa aj teraz s distribútormi bavili, že my sme vlastne mali trh, ale vlastne strašne brutálne závislí od toho, čo sa deje v Hollywoode. A LA-ko má napríklad stále zavreté multiplexy.
Áno, však tam vlastne Tenet mal premiéru až 3.
Tak. Tá budúcnosť je... Blbé je, že u nás tie kina končili, že v najlepšom. Vďaka tomu, že vlastne vtedy fičala Svíňa, lamala rebríčky, respektíve bol taký dobrý trojlistok, Šťastný nový rok, Príliš osobná známo Svíňa, takže dosť sa chodilo aj na tú domácu produkciu a kina praskali vo švíkoch, čo nakoniec sa možno ukáže, že si troška zabezpečia taký finančný bank už na ďalšie fungovanie. Ale akože do tých multiplexov aj ja vidím u svojich kolegov, že niektorí sa boja vrátiť. A či sa to vráti do normálu? Ja si myslím, že áno, ale sú to také spojené nádoby, že ľudia prídu až vtedy, keď budú filmy. A bohužiaľ stále sme sa nevrátili ešte do takého starého normálu, že tie filmy prídu. Na druhej strane je to aj o tom, že možno tých filmov nebude tak veľa, lebo ako sa bavíme, niekedy tých filmov príde 3-4 do týždňa.
No strašne veľa preložili, lebo viem, že tento rok mal byť Bond, tento rok malo byť kadečo a nakoniec prišiel, veď to je to, čo ma dostalo do kina, ten Tenet, pretože od toho júna nebolo nič také,
čo by som
si pozrel. Ja teda nie som úplne, že na Marvelovky, na českú produkciu tiež moc nie som.
Tenet bol vlastne prvý, ktorý štartoval 27. augusta u nás, presne. A dovtedy si mal buď také tie odložené veci, ešte z tej jary, všelijaké Emmy a Scuba a Trollov a takéto veci a to tých ľudí nejak úplne akože nedostalo. Mm-hmm. Ale ono sa ukazuje, že keď prídu tie veľké veci, tak akože...
Tak to chceš vidieť.
Chceš to vidieť.
A ja si zahazardujem a idem tam.
Áno, akože, ale
není to
nie je v tom konsenzus, lebo dokonca dneska som tiež čítal, bol človek z Forbesu alebo Guardianu, ktorý písal, že ten je super film, ale do kina by som už znova nešiel, hej, lebo sa toho bojí aj on. Mm-hmm. Takže že čo to celé obnáša a tak. A ono to bude, takže odpoveď na otázku je, že bude to trvať strašne dlho. Vidíme, čo sa stalo, tie filmy sú poposúvané. Niečo má aspoň termíny, niečo išlo na neurčito. A čo je teraz asi ten najväčší slon v porceláne alebo v tej miestnosti je, že niektoré tie filmy, čo mali ísť do kin nešli a končia na tých VOD službách. A to je niečo, čo vlastne prišlo bohužiaľ, že pre kinárov v nesprávnom čase, že to prišlo teraz, keď všetci broja proti Netflixu, lebo vidíme, čo sa deje. A Disney má Disney+, ktorý má vyše 60 miliónov predplatiteľov, a Universal má svoju službu, a Warneráci budú mať
HBO
Max, že krátka, je tu strašne veľa služieb a ináč ja si myslím medzi nami, že do 5 rokov sa nejako skonsolidujú, lebo nebudeš asi chcieť každému platiť.
No ja osobne nie, ja to favorizujem a platím si len Netflix a platil som si mesiac HBO+, keď som pozeral seriál Černobyl. To je ako keď preferuješ Pepsi alebo Cola, nedáš si oboje, dáš si jedno alebo druhé a chvíľu to, čiže keď Netflix nebude mať dobrú produkciu, som ochotný prejsť na niečo iné, ale nie 4 ďalšie.
A to ti potom možno vidieš, že ten starý dobrý model, že idem dvakrát do kina, je možno lepší ako to, že si takto predplácaš. Tým, že každé to štúdio má svoju službu, tak teraz váha, OK, tak akože pošlem film do kina, alebo pošlem na túto službu. No a v čase korony, keď kina boli zavreté, tak vlastne štúdia sa rozhodovali tiež takto dvojako a vyšlo im, že tí, čo mali tie svoje služby, tak tam naposielali filmy tam, čo sa presne stalo napríklad s Trollmi, so Scoobom. No a výsledok je taký, že ako krásne vidieť, čo sa deje vlastne tento budúci týždeň s tým Tenet a Mulan, že vlastne Warner Bros. Aj vďaka Nolanovi bol tvrdohlavý a povedal, že Tenet musí ísť do kín, bodka, hej. No a Disney urobil niečo, čo sa vlastne všetci kinári na svete boja, najmä tí americkí, že Disney povedal, že OK, mám Mulan, no a povedali, že OK, urobíme to takto, že krajiny, kde je Disney+, dáme Mulan rovno na Disney+. Ale nie do predplatného, aby to nebolo také jednoduché, že platíš si nejakých 7-8 eur predplatné, mm-hmm. ale musíš si zaplatiť $30 za ten film. Mm-hmm. A ostane ti na veky, respektíve kým budeš predplatiteľ. A teraz sa čaká, že čo sa stane, tak uvidíme tak budúci týždeň alebo o dva, že koľko ľudí na to pristúpi a zaplatí 30 + 7, $37 dolárov za
to. A to je relatívne dosť za to, aby som pozeral film doma v podmienkach, aké nikdy nenasimulujem.
No, aké nenasimuluješ. No a potom je akože tá druhá skupina krajín a Slovensko má tú paradoxnú výhodu, že je neskoršie, že vlastne Disney Plus tu nemáme a Mulan tu môže ísť do kina. Takže uvidíme, čo nás čaká a ešte je tam presne taká vec, že možno vzniknú nejaké hybridné modely, mm-hmm. len proti tomu sú kinári, lebo kinári neradi vidia, keď film ide na nejaké VODčko a potom niektorí sú až tak proti tomu zameraní, že ten film nenasadia, hej? Že skrátka povedia, že ide to o 3 mesiace na VODčko, tak ako my to nebudeme hrať. To len my sme taký troška možno špecifický trh, že vidíš, že bude nejaký slovenský film a vidíš na nejakej televízii ukážku naň a nepovedia ti, že uvidíš iba v kinách, ale uvidíte v kinách a neskôr v telke. Hej? Mm-hmm. A potom sa nečuduje, že tých kinárov ide šlak trafiť, že tak akože keď samotná kampaň je postavená na tom, že film štartuje napríklad v marci a v decembri si ho už pozrieš v telke, tak akože tak tí ľudia si počkajú. Tak ja mám tiež taký zlozvyk, že chcem ten film vidieť v čo najlepšej sále. Jasne. Takže samozrejme, keď idem na ten, chcem ísť do IMAXu, hej. Mm-hmm. A keď není IMAX, tak rozmýšľam, že tak aspoň ten Dolby Atmos a 4K projekcia, hej, tak už pozerám, že kde, v ktorých sálach to je. Keď nie toto, tak aspoň veľké plátno.
Čo hovoríš na 4DX? Lebo to je také rozporuplné. Ja som, priznám sa, bol vždycky len na Star Wars na 4DX, lebo to je úplná palba, to sú kolotoče, to háč, že strieľa, neviem čo všetko, ale...
No, ja mám k 4DX taký dobrý vzťah, že chodím tam asi, že vyslovene na také, že volám to, že capiny, mm-hmm. kde sa toho deje veľa akčného, nie moc veľmi dejového, a tým pádom sa na tie efekty ešte môžeš sústrediť viac ako pri nejakom filme, kde potrebuješ sledovať aj dej. Ja to beriem ako v niečom ako takú, že atrakciu, hej, mm-hmm. ako také v niečom, že kolotoče. A ja niekedy hovorím, že a aj slabý film vynikne v dobrom kine. Mm-hmm. A problém je, keď už ani to neplatí. 4DX berem, že ako fanúšik technológií, že fajn, raz za 3-4 mesiace tam idem, vyberem si nejaký film, ktorý tam môže vyniknúť.
Opýtam sa ťa ešte na záver, že či je nejaký film, ktorý si proste nevedel dopozerať, alebo si odišiel, alebo si proste povedal, že dopozerám, lebo musím dorecenzovať.
Ako bol, akože je to viac, že ja keď idem na niektoré filmy, tak už dopredu viem, že bude to bračík. A akože áno, je to o tom, že už sa človek troška musí aj síliť, že to treba dopozerať. Mhm. Ale zase, ono je to tak, niektoré filmy ťa naučia, že možno na konci príde pointa, ktorá ten film buď pozdvihne, alebo totálne zadupe. A bol taký, akože nedávno horor, myslím, že Follow Me sa to volalo. A to bol taký dosť lacný ruský escape room a takéto vecičky. A človek akože čakal, že ono to vyzeralo jak 3 filmy pospájane do jedného a čakal, že už tam bude nejaká pointa. Ale tá posledná polovina bola úplná nuda. Okay. A potom už čakáš tú pointu. A samozrejme, tá pointa to totálne zaklincovala, takže 2 body z 10 a ideme domov. Sú ťažké filmy, a niekedy že aj zámerne ťažké, že buď sú tam nejaké brutálne scény alebo drsné, ale asi, ako nepamätám si, že by som odišiel, že vždy sa to snažím dopozerať do konca, hoci niekedy je to fakt, že veľká misia.
Hej. Super, veľmi pekne ti ďakujem, že si prijal naše pozvanie.
Ďakujem.
Rád som sa s tebou porozprával o filmoch, o hrách, lebo mi to je veľmi blízke. Rád sa dozvedel niečo nové z oblasti telka, lebo aj tam som kedysi pracoval. Tak ešte raz vďaka, že si sa zastavil. A ďakujeme za sledovanie tohto dielu a vidíme sa pri ďalšom. Majte sa krásne.
Majte sa.